саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 11 июль жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Талкуубуз өлкөнүн социалдык абалына арналат. Быйыл Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 37% түздү. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө итке минген кедейчиликтин деңгээли соңку жылдары кыскарганын билдирүүдө. Байкоочулар болсо, элдин турмушу мигранттар жиберген акчанын эсебинен оңолуп жатканын айтышат. Бул талкууга сиз да үн кошо аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Арай көз чарай талкуусун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат. Кыргыз Тажик чек арасында болгон кечеки жаңжалда жабыркаган кыргызстандык бир аскер Баткендеги ооруканада дарыланууда. Абалы канааттандырарлык. Кечээ тажик аскерлери Кыргызстанды көздөй гранатомет менен аткан учурда ага таш тийген. Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев аскердин баш мээси чайып калганын азаттыкка билдирди. Чек арадагы Тамдык аймагынан Тажикстандын Ворухан клавына жана Кыргызстандын Аксай айылына жол каттамдары жабык жана абал чыңалып ойлон турганын чек ара кызматынан кабарлаштым. Кечээ түнгө чейин эки тараптын тийиштүү жетекчилери жолугуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын башчылары атышууну токтотуу тууралуу келишишкен. 10 июлда болгон жаңжалда тажик тараптан бир аскер жана кыргыз чек арачыларына каршы чыккан бир топ тургундар жабыркаган айтылууда, эки тарап карама каршы билдирүүлөрдү таратып, окуя үчүн бири бирин күнөөлөп жатат. Газа секторундагы Хамас исламчыл кыймылына каршы Израилдин абадан урган соккусунан 90 адам набыт болду. Арасында аялдар жана балдар да бар экенин Палестин автономиясынын булактары маалымдады. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде 150 турак жай кыйрап 339 киши жаракат алган. Хамас тобунун согушкерлери да Израиль аймагына ок атууларды улантып жатканы кабарланууда. Израиль тарап жай тургундар арасында курмандыктар бар же жок экенин тактап жатканын билдирди. Бейшембиде кечинде Хамасчылар Иерусалим жана Тель-Авивди көздөй ок жаадырганын, алардын чабуулу Израилдин аскер аба күчтөрүнө каратылганын жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. Кыргызстандык журналист Өзбекстанда сабап коюшту. Кадамжай райондук эл жарчысы гезитинин башкы редактору Кайрат Жапаровду 10 июль күнү Өзбекстандын жарандары сабап койду. Жапаров Кадамжайдан Ак Турпак айылына Өзбекстандын Чоңгара эксклава аркылуу өтүп бараткан учурда коңшу өлкөнүн жарандарынын токмогуна кабылган. Журналист аталган аймакта суу алуу үчүн унаасын токтоткон кезде Өзбекстандык топ жигиттер келип жаңжал чыгарышканын азаттыкка айтып берди. Алар Жапаровду жана анын 6 жашар энесин уруп коюшкан. Окуянын чоо жайын Кадамжай райондук милиция териштирип жатат. Учурда Кайрат Жапаров иниси менен райондук ооруканада. Энергетика министрлигинин жанында Чырак 2 аттуу нарызылык акциясы өтөт. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдында Чырак 2 деген аталышта акция өткөрөт. Ал колуна чырак кармап алып, электр энергиясына бааны кымбаттатуу аракетине нааразылык билдирмекчи. Бул тууралуу активист өзү азаттыкка билдирди. Токтонасыров колуна коррупцияны жоюлу, тарифтерди коюлу деген жазууну да көтөрүп аларын билдирди. Ал ушундай эле акцияны 7 июлда өкмөт үйүнүн жанында өткөргөн. Бишкекте Ак Барстын изи менен аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде 10 июлда башталган көргөзмө Ак Барсты жана башка сейрек кездөөчү жаныбарларды коргоого багытталган. Андан сырткары сүрөттөр табиятты сактоого да чакырык жасайт. Ага фотожурналисттер уюмунун өкүлдөрүнүн быйыл кышында Кыргызстандын түрдүү аймактарынан тарткан 100-дөн ашуун сүрөттөрү коюлган. Көргөзмө 20 июлга чейин уланат. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдады.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми талкууга кезек беребиз. Быйыл Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 1%ге кыскарып, 37% түздү. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө итке минген кедейчиликтин деңгээли соңку жылдары кыскарганын билдирүүдө. Байкоочулар жакырлар азайып, эл турмушу оңолуп баратат деген пикирге кошулат. Бирок бул өлкөнүн экономикалык абалынан эмес. Биринчи кезекте эмгек мигранттары жиберген акчанын эсебинен болуп жатат деп айтышат. Жакырчылыктан чыгуунун кандай жолдорун сунуштайсыз? Кыргызстанда жакыр үй бүлө деген ким? Бул катмардан чыгуу үчүн айына бир адам канча каражат табышы керек? Арай көз чарай талкуусунун алып баруучусу Канымгүл Элкеева жана анын коноктору ушул суроолорго жооп издешет.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутмантаңыздар менен. Бүгүнкү талкууга социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эрик Күйкеев, улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Акылбек Усманалиев, ошондой эле Доор элүү коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиева катышат. Студияга келишти. Коноктор, кош келипсиздер. угармандардын эсине, эгер сиз дагы ушул темага байланыштуу сунуш пикир айтам деп же бүгүнкү конокторго суроо узатам десеңиз, анда 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот. 31-61-63 Бишкектин коду 302. Сиз дагы бул темага байланыштуу үн кошсоңуз болот. Ошондой эле бүгүнкү талкууну Азаттык Чекит KG сайтынан онлайн түрүндө дагы көрө аласыздар. Талкууну баштасак, эмесе Акылбек мырза, сизден баштайт окшойм. Мына Кыргызстанда жакыр жашаган адамдар калктын 37% түзөрүн жакында эле билдирип айттыңыздар маалымат жыйында. Бул деген 1.5 миллионго жакын адам экен. Жакырчылык деңгээли кандайча эсептелет Кыргызстанда?
Туура айтасыз, жакырчылык 2013 жылдын жыйынтыгы менен 37% түзүп атат. Бул мурдагы жылга салыштырганда 1%ке төмөндөгөндүгүн билдирет. Мен буга кошумча дагы айтып кетет элем, бизде дагы бир кошумча мындай эң жакыр жашаган адамдар, крайний бедность деп коет. Бул эгерде 2012 жылы 4.4% Кыргызстанда эл крайний бедностко кирсе 2013 жылдын жыйынтыгы менен 2.8%ке чейин кыскаргандыгын билдирип атат да. Бул негизги бизде 5016 үй бүлөнү обследовать этебиз. Бул негизи баягы обследованиянын жыйынтыгы менен толугу менен алабыз. Баягы ошол биз обследованияга кирген 5016 үй бүлөнүн баягы үй чарбасынын канча бизде 76 интервьюлерибиз бар. Жер жерлерде булар региондорубузда иштешет. Алар сурамжылоо жолу менен канча доход алат, канча значит расходовать этишет айына. Ошолордун баарын эсептеп чыгып туруп, атайын өкмөт бекитип берген методиканын негизинде биз ошону жүргүзөбүз. Мисалы үчүн 2013 жылдын жыйынтыгы менен кимдин кирешеси 27768 сомго жетпей калса, муну биз жакыр адамдардын катарына кошобуз. Ал эми кимдин кирешеси жылына 16249 сомго жетпей турган болсо, бул өтө жакыр же болсо крайний бедностун немесине киргизебиз да. Ошондо жанагындай биздеги цифралар чыгып отурат.
Азыр биз угарманды угуп анан талкуубузду улантабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Угатабыз сизди.
Жакырчылыктын чыгыштын кыргыз чыгыш үчүн салт оңдош керек. Мына чыгым кылбастан жана эмени япондуктардай болуп мына акылдуу кыргыздар, ошолор кыргыздар болушкан экен, ошолор деле ошолорду туурасы керек. Алар өрттөп коюшат. Ал например тайпай отуруп алып этке тойбостон ошо өлүк көмүлгөндө, наоборот, алар 5 минут турушат, сочувствие айтып коюп эле кетип калышат экен, чай деле ичишпейт экен. Мына ошолорду туураш керек. Өнгөн өскөн элди тураш керек да, акылдуу элдичи. Анан кийин дары жан жак өлүстөгү мусулмандар и то 3 күн аса күтүшөт, эчтеме жешпейт. А кыргыз өлгөн күнү адамдар өлгөндө сүйүнүшөт, этке тоебуз дешипчи. Ошол жерге барышат, даже өкүрмөк өкүрмүш болушуп эт жеп келебиз деп барышат да. Ушундай айбанчылыкты токтотуш керек, кыргызчылыкты. Надо как өнгөн өскөн элди туураш керек, ошолордун салтын кабыл алыш керек. Мына ошондо эле кыргыз өнү өсүп кетет.
Чоң рахмат. Чоң рахмат, сиз пикириңизди кайталап баштадыңыз. Сизге пикириңизге чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Акылбек мырза, мына иликтөөдө Баткенде көп жакыр жашагандар көп деп айтылган, туурабы?
Туура айтасыз. Баткенде 59.15% Баткенде жакыр жашагандардын саны ошондой процент деп түзүп атат.
Анан негизинен баягы сиздер иликтеген адамдар эмненин эсебинен баягы пайыздар кыскарды? Жумуш табыштыбы же кирешени кайдан табышат же мигрант болуп кетиштиби? Ушундай иликтөө барбы?
Биздеги ошол иликтөө баардыгы бар биздечи. Биз ошо мигранттардан түшкөн акчанын саны канча болуп атат, былтыркыга салыштырганда кандай болду, эмгек акысынын былтыркыга караганда салыштырганда быйыл кандай болду?
Ошол кыскаруулар эмненин эсебинен болду, жакырлардын кыскарганы?
Жакырчылыктын жалпы Кыргызстан боюнча 1%ке кыскаргандыгы ушулардын баардыгын жалпы алып келгенде, мисалы үчүн личный подсобный хозяйстводон канча ала турган болсо, былтыркыга салыштырып ушинтип анан чыгарабыз да баардыгын. Бүт баардык биз критерийлерди эске алабыз, ошонун негизинде анан келип чыгат да.
Ал эми ошо 10 жылдан 13 жылга чейин 3 жыл аралыгында жакырчылыктын саны кыйла көтөрүлүп кеткени дагы айтылган эле, анын себеби эмнеде?
Туура айтасыз. Мына эгерде 13 жылы 33.7% чакыр боло турган болсо, 12 жылы 38%ке чейин көтөрүлгөн. Быйылкы жылы мына өзүңүз айткандай кайра 1%ке чейин түшүп атпайбы? Эгер де мен башка нерсени айтат элем, бул ушул эле көрсөткүчтөр 2000-жылдары, 2001-жылдары 62-56% чейин түзүлгөн эле да. Ал мурдагы 10-15 жылга салыштырганда бир аз болсо дагы азыр мисалы үчүн мындай кескин түрдө эле түшкөндүгү көрүнүп турат азырчы.
Угарманды кабыл алалы, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Сизди угуп атабыз.
Мен Талас облусунан болом, атым Рахатты. Мындай да жакырчылыкты жоюш үчүн бизге темирдей тартип керек, анан коррупцияны жоюш керек. Мисалы өкмөт элди баккан жок. Эл өзүн өзү багып атыр. Ошол битке акчасын нормальный бөлүп бергенде да ушундай акыбалга келмек эмеспиз. Биздин таап өзүбүздүн эмге кылганыбызды жумшалбай жатабыз да. Мисалы данный момент же сууга жетпейбиз, же билесиң элементарный нерсе буга эң биринчи өкмөт күнөлүү. Эч ким менен эмес. И коррупция. Коррупция өтө күчөгөн бизде.
Чоң рахмат пикириңизге, Эрик мырза. Азыр ушул жакыруу үй бүлөлөргө, жумушсуз үй бүлөлөргө муктаж болгон жөлөк пулдар берилет, бирок ошол жөлөк пулдар менен жакырчылыкты, жакыр жашаган үй бүлөлөрдү мындай колдоо мүмкүнбү?
Бул жакырчылык абдан чоң көйгөй. Бул көйгөйдү жалгыз эле министрлик, биздин министрлик чече албайт. Муну жалпы өкмөт, коомчулук, министерство, ведомство, жергиликтүү бийлик, ар бир адам, жанагы эл аралык уюмдар баардыгыбыз биригип чечиш керекпиз да. Мисалы айтып кетсек, биздин социалдык өнүктүрүү министрлик биз баягы оор абалда калган үй бүлөнү жөлөп андан да төмөн түшүп кетпесин деп ошо жөлөк пул чектеп беребиз. Мисалы айтып кетсек, бүгүнкү күнү бизде 411 000 ашык адам биздин учетто турат. Анын ичинде 115 000 үй бүлө балдары бар аз камсыз үй бүлөлөр да, аларга биз жанагы гарантированный минимальный доходдун негизинде жөлөк пул чектеп беребиз да. Анан арасында жанагы сиз айтып кеткендей мигранттардын да балдары көп да. Ошол жөлөк пул жакырчылыктан чыгара албайт. Ал просто жөлөп жардам берип турат да. Ошол моментте таптакыр андан да ылдый түшүп кетпей мүмкүнчүлүк берет өзүнүн абалын оңдоп кетиш үчүн. Балким жумуш табабы же бирдеме эметеби. Андан тышкары дагы бизде ай сайын төлөнүүчү жөлөк пул төлөнөт. Баягы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, пенсияга укугу жок адамдарга, ушундай ар кандай пособиялардын түрлөрү үчөө бизде.
Бирок ошолор бир айда жашап кетүүгө такыр мүмкүн эмес да. Сиз айткандай ошо колдоо гана көрсөтүп турбаса, анан мисалы жөлөк пулга аябай муктаж, бирок ага жетпей жүргөн дагы канчалаган үй бүлөлөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн 37% жакыр деген сандан да көп болушу мүмкүнбү сиздин пикириңизде? Жакыруу бүлөлөр.
Мен аны айта албайт экем, жанагы биздин пособияларды назначение кылган, рекомендация кылган бул айыл өкмөттүн социальный комиссиялар. Алар айыл боюнча үй кыдырышып, ар бир үйгө киришип, өзлөрүнүн актыларын түзүп, ошо актылардын негизинде бизге сунуш кылат. Могу үй бүлөлөргө жөлөк пулду чектеп бергиле. Булар абдан жакыр жашайт, буларга жөлөк пул негизи абдан азыр муктаж жөлөк пулга депчи. Ошондуктан мен ойлойм, баягы бул жерде айыл өкмөттүн социалдык комиссиялардын мааниси абдан чоң да.
Рахмат. Негизинен ушул чыгуу жолдорун жумуш орундары менен чечсе болот деп көп айтып жүрөбүз да, жумуш менен камсыз болгондо гана бул маселе чечилет деп. Дагы кандай жолдор бар, Гүлжамал айым, сиз кандай көрөсүз?
Мен жогоруда айтылган ой пикирде кошулуп өзүмдүн оюмду айтайын, андан кийин бир суроолорум да бар эле да. Эми мына азыр биз статистикага көңүл буруп атабыз да. Жаңы эле айтылды, бул статистикага өтө чоң көмөк көрсөткөн бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да, жана социалдык комиссия. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Мен айта албайм бул жерде ушул 37% бул реальный цифра депчи, потому что мен буга баягы макул эмесмин. Баарыбыр любой статистиканын плюс минусу бар, туурабы? Ошон үчүн бир баягы ушуга ишенич көп арта албай турган себебим бизде миграция өтөгүштү күчөп турган кезекте ошол эле мигранттар бүгүнкү күндө жана айыл жеринен шаарларга көчүп келген учурларда не то что бул социалдык пулду алмак турмак башка эле социалдык тиги жардамдарды услугаларды жада калса ошол эле мектепке баруу маселеси ошол эле больницага көрсөтүү көрүнүү маселелерин баардыгы тең чечиле элек да. Ошон үчүн жанакы бизде көчүп жакшы жашоону издеп үмүттөнүп издеп жүргөн биздин жарандардын көбүнчөсү бул эмеге түшпөй калса керек деп ойлойм да. Анан дагы бир жакшы нерсеси албетте булар жана интервью аркылуу алат экен, бирок ошол интервьюда канча проценти именно ошол мигранттар болду экен деген менде азыр суроолор туулуп атат да. Мен ушул передачага даярданып кечээ маалыматтарды карап атып дагы келатып ушул суроолорду өзүм үчүн бир тастыктап алсам деген бир ойдо келгем да. Анан дагы бир нерсе, бизде бир ушул жакырчылыкты жеңүү боюнча аракет деген бир мамлекетте программа кабыл алынган экен да, бирок ушул аракет программасынын баягы кайсы жылдары, анын жыйынтыгы эмне болду, бүгүнкү күндө эле өзү ушул мамлекеттин жакырчылыкты чыгаруу боюнча кандай бир көз караштар бар, программа барбы, ошол жөнүндө бир маалымат алсак бул эң жакшы болот эле да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бизде өзү эле ушул жана цели развития тысячелетия деген бар да, мына 15-нче жылы Кыргызстан өзүнүн отчетун берет. Мына ошол миң жылдыкты өнүктүрүү максаттарда Кыргызстан үчүн дагы ушул жакырчылыктан чыгуу деген бир негизги маселелердин бири эле да. Мына Кыргызстан ошого кандай деңгээлде баратабыз? Албетте бул жерде көрсөтүлгөн статистика бул жакшы нерсе, бирок ошону менен бирге биз бүгүнкү күндө баягы ачуу чындыкты айтып ошол маселени көйгөйдү көрүп ачып көрүп туруп анан чечүүнү жолдорун издесек бул дагы бир ушул маселени чечкенге бир көмөк көрсөтө элек деп ойлойм.
Бул ошол өнүгүү стратегиясында да киргизилген эмеспи? Айлык акыны кескин көтөрүү маселеси. Анан Акылбек мырза, Эрик мырза, сиздер да Гүлжамалайымдын суроолоруна жооп берсеңиздер, азыр угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Жылдызбек, Бишкектен. Айтайын дегенм мындай да, чындыгын айтканда азыркы күндө Кыргызстандын аймагында чындыгын айтканда жакырчылыктын кырында жашагандар аябай эле көп болуп кетти да. Мына биз азыр 2001-нчи баа тебиренбегине киребиз деп атабыз. Анда дагы мына көрү азыркы күндө деле мына продуктылардын кымбаттыгын айтпай эле коелу. Анан эртең кандай кепчилдик болот ушулардын кандай болгонуна? Пожиточный минимумга булардын айлыгына берген акча өтө төмөн. Себеби мисалы ошо пособие алабыз дегендер кол жакырчылыкта жашаган ошолорду кээ бир учурларда тартылып жакын жетишерлик деңгээлде баягы сиз айтмакчы, бул берилген акча булардын жашоо турмушуна эч кандай эме бере албайт. Бул убактылуучу эле кармап тура турган нерсе. Мен ойлойм муну чыгуу үчүн бир андай программаларды стратегия жазып чыгып туруп, мына сырттан кирген мигранттар, кытайлар, башкалар деле жүрүп атпайбы? Ошолор ошондон ушуларды кыскартып туруп өзүбүздүн жарандарыбызга жумуш берүү менен эч болбосо мамлекетибиз болсо дагы жардам бериш керек да. Рахмат,
чоң рахмат. Акылбек мырза, ушул мигранттар айтылды, анан Эрик мырза сизге жана программа силерде барбы деген.
Биринчи мен мындай жооп берет элем. Жана биз обследовать этип атпайбызбы 5016 үй чарбасын. Үй чарбасынын ичинде биз биздин интервьюлерибиз бир айда 22 адамды сурайт. 22 үй чарбасын сурайт да. 22 үй чарбасын сураганда канча доход аласыз? Доходтун ичинде зарплатаңыз канча? Канчасын миграцияда жүргөн балаңыздан келип түшөт? Канча акча келип түштү? Бүт бардыгы бар. Анан канчасын өрөгүңүздү саттыңыз, канчасын айыл чарба продукциясын сатып алдыңыз, баягы доходун бүт ушундай кылып алып алабыз да. Ошол эле мезгилде расходун да алабыз. Бир айдын ичинде сиз канча расход кылдыңыз, тияка жумшадым, бияка жумшадым деп туруп ошол обследованиянын жыйынтыгы менен, менин оюмча бул трудовой мигранттардан келип түшкөн акчаны толугу менен биз учитывать этебиз. Анткени бир интервьюлер бир айдын ичинде болгону 22 үй чарбасын сурайт да, болгону. Ошондо бир интервьюлерге бизге бир кварталда 66 үй чарбасын беребиз.
Ошонун баарын мен суроом мындай эле да, Кыргызстандын ичинде көчүп конуп жүргөн мигранттардын канча, ушул силердин суроо сурам жолого именно ушул ички мигранттар канча процент түздү эле да, себеби эң оор акыбалда именно ошолорду көбүнчөсүн.
Андай процентти биз чыгарбайбыз. Мигранттардан келип түшкөн баягы үй чарбасында ойлонуп көрсөңүз, үй чарбасын сурап атканыбызда
сырткы
түшкөн ошол үй чарбасын деп сурайбыз да. Үй чарбасында сиздин үй бүлөңүздө, например, 6 адам боло турган болсо, ошонун кайсы доход, ким канча доход алып келип атат сиздин үй бүлөңүзгө? Баардыгы биз сурап келип турабыз да. Ошондо трудовой мигранттан сиздин үй бүлөңүздө жашаган бир балаңыз трудовой мигрант боло турган болсо, ошодон мынча келди деп туруп, ал ошону айтып берет.
Ички миграция эске алынбайт.
Ички миграция баары эске алынат. Бишкекте иштеп аткан балаңыз канча тапшырып алып келди, тиги Москвада иштеп аткан балаңыз канча алып келди, бүт баарын сурайбыз да биз. Ошону менен чыккан бул акыркы биздин жыйынтыгыбыз.
Эми өзүңүз айткандай 11 жылы декабрь айында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоону өнүктүрүү стратегиясы, ошондой эле президент өзүнүн тарабынан бекитилген 10-17 жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жакырчылыкты кыскартууга багытталган чараларды өзүнө камтыйт. Бул стратегияларды жүзөгө ашырууга баардык министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жарандык жана эл аралык коомчулук тартылган да. Ошо баардыгыбыз ошо жакшы иштеп, ошо иш чараларды аткарсак, ошо план боюнча 17 жылында 37% тегерегинен 25% тегерегине чейин төмөндөйт деп, ошо жакырчылык төмөндөйт деген пландарыбыз бар да.
Демек мына уруксат берсеңиздер, вот мен эки суроомо тең жоопту баягы толукканда ала алган жокмун да. Демек бизде бир көйгөй бар экен да.
Мына абдан чоң көйгөй.
Да, себеби сиздер билесиздер, биз өзүбүз именно ички мигранттар менен иштейбиз. Именно өтө жакыр эч жерде пропискасы баягы айылда калган, жада калса ошо баласын мектепке киргизген учурда мектептин директору да ошол тиги баланын документин бербейт. Ушундай бир өтө оор акыбалда турган биз мигранттар менен иштейбиз да. Мына ошонун баардыгы тең акыбал өтө оор деп айтсак болот да. Буквально күнүмдүк нан табышат. Анан ошону менен эле сырткары да, бизде программаларыбыз көп да. Бирок именно биздин мына 37% элдин жакырчылыкта турганы бул уже чоң көйгөй. Анан ошол
бул дээрлик жарымга жакын.
Да, да, это бул 1/3 бөлүгү болуп атат да. Анан биз көп эле баягы багыттуу программаларды кабыл алып, а именно ушул жакырчылыкты жоюу боюнча конкреттүү акыркы жылдагы бизде программабыз жок экен да. Демек мына бул жердеки берилген статистика, андан сырткары ары атайын изилдөөлөр, бизде эл аралык уюмдар көп эле жардам берип атат. Ошону бир комплекстүү карап туруп, түздөн түз жакырчылыкты жоюу боюнча кандайдыр бир багытталган программабыз жок экен, бизге баягы эме болуп атат да. Бул дагы да, бул дагы бир чоң көйгөй экен көрүнүп турат да.
Анан ички мигранттар
бул өтө чоң проблема да.
Гүлжамал айым, угарманды кабыл алып коебуз, саламатсызбы?
Алло, алло,
сизди угуп атабыз, айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз, радиоңузду акырын кылып телефонду уксаңыз болот.
Ким биз айтабыз балбы?
Биз талкуубузду уланта берели, байланыш начар болуп атат. Гүлжамал айым, сиз айткандай мына бул жакырчылыктын кесепети абдан чоң экенин билебиз да. Мисалы сиз белгилегендей, ушул мектепке барбай калган балдардын санын көбөйүшү, ошол эле үй бүлөдө зордук зомбулуктун токтобой атышы, базарлардагы балдардын жумушка тартып аткандарыбыз деле ушунун кесепети да, туурабы? Анан мунун кесепети өтө эле чоң болуш керек.
Эми мындай да, мен бул нерсени дайыма айтып келемин. Жакырчылыктан чыгуунун негизги жолу бул эң биринчи элге билим беришибиз керек. Элдин аң сезимин көтөрүшүбүз керек. А элдин аң сезимин көтөрүү бул качан биз баягы базовый негизги билимдерди бере алсак, укук коргоо, өзүнүн жарандык баягы укуктарын, ошону менен бирге милдеттери жөнүндө дагы айтып, ошол маселелерди чече алсак, биз ошондо гана бир жакырчылыктан чыга алабыз да. Мен ойлобойм, бизде жана стратегиялык көп программалар айтып атасыз, ошол стратегиялык программада ошол комплекстүү маселе каралганынчы. Себеби стратегический документтерди биз да окуп изилдейбиз. Сиздер өзүңүздөр ошол министрлик жакырчылыкты чыгуу максатында дегенде өзүңүздөрдүн аймагыңда гана маселени чечүүдө жана кандай прожиточный минимумду көтөрүү, кандай кылып изилдейбиз, методдорун, ошолорун жазасыңар да, эмнеге көнгүлүш керек экен. Ал эми комплекстүү программа жок экени көрүнүп атат да. Себеби мунун себептери, кесепет себептери жерде мына кесепеттерде өтө көп болуп атат. Жалгыз гана жанагы күнүмдүк жардам берүү, колдоо акчаларын берип, күнүмдүк баягы материалдык жанагы гум помощь менен жардам берүү менен бул маселе чечилбеген, биз баарыбыз көрүп атабыз да. Буга комплекстүү эме керек да, подход керек болуп турат.
Угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Жана келген мейман айтпадым, мен отурдум да 16 миң эң четки жакырчылык, анан 27 миң бул жакырчылык депчи. Анан ошонун бир жылына деди да. Анан бул цифра өтө мындай өтө эле төмөн болуп атпайбы? Бир жылдын ичинде 27 миң сом тапкан ал сомдун тең болу баасы түшүп кетти, бул кандайча жашай алат? Бул биринчи суроом да. Анан экинчиси болсо, бул азыр мен суроо берген чыбылдыжерде айтылып кетти, конкреттүү сунушуңар барбы, иш баштадыңарбы? Чынында эле жанагы жем салдыгылып эле тигил организация, бул НПО тигилер анча мынча жардам берип коюп турса, бул жөн эле убактылуу болуп калып атпайбы? Муну биратала чечиш керек да. Анан конкреттүү бир иш чара колдон, ушундай бир программа же кандай бир нерселериңер барбы? Ушул жөнүндө айтып бергилечи.
Чоң рахмат. Акылбек мырза,
мен жана жогоруда айтып өткөн крайний черта бедности боюнча 16249 сом деп атпайбызбы? Ошолорго жетпеген адамдардын баардыгын ошого кеткиребиз да. Бул 2.8% түздү бизде крайний бедности. Былтыркы жылдыкка салыштырганда 4.5% ушул 2.8%ге чейин кыскарды. Бул каяктан чыгып калган акча бир адамга эсептегенде? Бул негизи бизде ВОЗ 2100 килокалорияга бир адамга деп баягы чыгарып берет. Ошол 2100 килокалорияны биз баягы бүт биздеги колдонулуп жаткан продовольственный товарлардын баардыгына чачканыбызда, ошонун акчасын чыгарганыбызда 16249 сом болуп атат да. Бул конечно
16000 деген бир үй бүлөгө да туурабы?
Жок, бир адамга, бир киши башына, киши башына 16249 баягы килокалориянын эсебинен чыгат да бул. Өкмөттүн бизге бекитип берген методикасынын негизинде чыгарганбыз и өкмөт баягы ВОЗдун эмесине болгон. Ал эми 27000 каяктан чыгып атат? 27000 баягы крайний бедности бир эле тамактануу менен гана 16000 деп атабыз да, 2100 килокалория. Андан сырткары крайний бедность кичине налогун төлөш керек, кичине бир башкасынын непродовольственный дагы бир около 40% тегерегинде бар да биздечи. Непродовольственный. Ошону сөзсүз ушуну жасаш керек деп туруп, баягы 42% кошконубузда 27000 чыгып атат. Ошон үчүн бир адамга эсептегенде 27000 сом 13-чү жылдын жыйынтыгы менен ошого жетпегендердин баардыгын биз бедныйга баягы жакыр адамдардын катарына кошуп коюп атабыз да. Методикасы ушундай өзүчү. Ага чейинки методикасын айта турган болсок, аны түшүндүрүш үчүн абдан чоң бир математический өзүнчө бир неме бар методикасычы.
Эрик мырза, ушул жана чоң стратегияга сырткары сиздердин өзүңөрдүн да программа барбы? Эми эл менен иштейсиздер, канча адам эмнеге муктаж экенин көбүрөөк сиздер билесиздер да.
Эми сиз туура айтасыз, мен жана кайталап кетейин, 11-чү жылы декабрь айында кабыл алынган Кыргыз Республикасы калктын социалдык коргоону өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынган. Ал болсо
ушул стратегиядан сырткары кандай программаңыздар бар сиздердин?
Биз негизи ошол стратегиянын негизинде иштейбиз. Бизби айтып кетпедим, биздин максатыбыз жанагы жакырчылыкка түшүп калган адамдарды, үй бүлөлөрдү жөлөп туруш керек да, мындан төмөн түшүп кетпесин депчи.
Сунушуңуз барбы конкреттүү, кантип чыкса болот?
Эң негизгиси жакырчылыктан чыгыш үчүн бул экономика өнүгүш керек, айыл чарба өнүгүш керек, жумуш орундар көбөйүш керек, эмгек майына көбөйүш керек. Ушундай көп проблемалар көп.
Өкүңүздөр, мына Эрик мырза айткандай, бул
комплекстүү
керек да. Жалгыз бул министрлик жакырчылыкты чечпейт, бул жакырчылыкты колдоп гана берет да, максаты гана баягы бир аз гана колдоп туруу. Ал эми мамлекеттин өзүнүн көз карашы болуш керек. Вот ошол учурда жанагы айыл чарба министрлиги, Нацстатком исследованиясы менен, билим берүү министрлиги, жанагы тиги труд и миграция министрлиги, экономика министрлиги да, мен эконом, ошонун баардыгы тең биригип ошону изилдеп чыгып, анан кийин жолдорун иштеп чыгыш керек да. Бул маселе бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда приоритет катары каралбай атканы көрүнүп турат да.
Гүлжамал апай, мен сизге мындай айтып кетет элем да, комплекссиз деп айтып атпайсызбы? Өзүңүз жакшы окуп жүрөсүз, билесиз. Мына 2013-17 жылдарга карата Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү стратегиясы бар. Ошондо комплексный бүт программа десек болот. Баардык министрликтер ошол биз туруктуруу өнүктүрүү стратегиясынын негизинде өз өзүбүздүн баягы мини программаларыбызды министрликтер, ведомстволор алып кетип атабыз. Азыркы күндө
мына ошол эле стратегиянын алкагында эгерде
ошол стратегияны сиз комплекстүү кыргыз республикасындагы чоң программа деп кабыл алсаңыз боло берет.
Жок, мен аны жакшы билем. Мен ал стратегический документти, бирок ошол стратегиянын алкагында эгерде бизде межведомственный бир группа түзүлүп рабочий, анан өзүнүн багытталышка турган ички план, иш планын түзүп алып, ошонун негизинде мамлекет кандай бир каржылоо түзүп, анан иш аракети баштаса, ошондо биз жеңип кала алмакпыз да. К сожалению, бизде стратегический документтер жазылат, ал эми даже министрликтер бири бири менен байланышта чогуу бирдикте ошону маселени чечкенге аракет жок болот.
Бул ушул жакырчылык маселеси калктын генофондуна да чоң таасирин тийгизет десек болот да. Мисалы акыркы кезде бою кыска балдар көбөйүп атат деп эле ошол эле стат данныйлар боюнча айтылган эле, анткени кыргызстандыктардын көп бөлүгү сүт азыктарын жумуртка жана балыкты кыйла эле нормадан аз жейт экен да. Бул дагы ушул балдардын өсүүсүнө терс таасирин тийгизет деп айтылган эле. Биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эрик Күйкеев, улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, ошондой эле Доор эли коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиева катышты. Бүгүнкү талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрү өзүнүн соңуна чыкмакчы. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.